2014. gadam bija jābūt labam gadam, kad Baltijas valstīm bija jāatzīmē 10. gadadiena kopš dalības Eiropas Savienībā un NATO un 25. gadadiena kopš Baltijas ceļa. Taču pagājušā gada notikuma Ukrainā apgāza visus iepriekš paustos apgalvojumus par Eiropu kā ilgstoša miera reģionu. Galvenokārt tieši Krievijas agresijas dēļ tika apšaubīta pastāvošā politiskā un drošības sistēma. Šādi, uzsākot diskusiju par jaunāko Eiropas ārpolitikas padomes pētījumu, pagājušā gada notikumus rezumēja Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts. Viņš arī pauda pārliecību, ka šādas krīzes ir jāizmanto, lai atmostos un padarītu mājas darbus. Šim viedoklim piekrīt arī Eiropas ārpolitikas padomes līdzpriekšsēdētāja, bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķa Freiberga, kura pagājušā gada kopējo noskaņu raksturoja kā liktenīgu un drūmu.
Dažādi negaidīti notikumi ir bijuši ļoti satraucoši un tie ir likuši Eiropiešiem pamosties no pašapmierinātības miega un pārliecības, ka visas lielās problēmas ir atrisinātas un ir iespējams pusmiegā doties uz priekšu kā agrāk, cerot, ka viss pats par sevi atrisināsies un kļūs labāks.
Pētījumā sniegts novērtējums dažādām Eiropas Savienības politikām, piešķirot tām atzīmes no A līdz D+, kas ir zemākais rādītājs. Kopumā par spīti dažādām tradicionālajām iekšējām nesaskaņām, piemēram jautājumā par attiecībām ar Krieviju, tieši tirdzniecības un sankciju jautājumā, Eiropas Savienība ir izrādījusi visaugstāko vienotību. Tikpat augstu vērtēts arī attiecības ar ASV jautājumā par Irānu un ieroču izplatīšanu. Savukārt ar D+, piemēram, novērtēta Eiropas Savienības dalībvalstu kopējā rīcība imigrācijas problēmu risināšanā Vidusjūras reģionā. Izvērtējot dalībvalstu atsevišķo ieguldījumu Eiropas kopējās politikas veidošanā, visbiežāk līdera loma pirmo reizi piešķirta Vācijai, kas ir apsteigusi tradicionāli vadošajā pozīcijā esošo Franciju. Latvija, kā viedokļa līdera, minēta tādās piecās sfērās kā sankciju noteikšana pret Krieviju un preses brīvības atbalstīšana Krievijā. Vienlaicīgi Latvija rosinājusi arī veicināt Eiropas Savienības un ASV sadarbību ar Krieviju. Tāpat atzinīgi novērtēta tās palīdzība Austrum partnerības valstīm, kā arī humānās un attīstības palīdzības palielināšana. Līdzīgus rezultātus uzrādījušas arī Lietuva un Igaunija. Taču viena no pētījuma autoriem, Eiropas ārpolitikas padomes vecākā pētniece, Kadri Līk, norāda, ka par spīti atzīstamajiem rezultātiem Baltijas valstīm lielāku uzmanību būtu jāpievērš ilgtermiņa plānošanai.
Es domāju, ka mūsu patiesais izaicinājums ir pārvērst mūsu aktīvistu nostāju reālā līderībā. Pašlaik tās pozīcijas, kur mums piešķirs līdera status, ir tikai aktīvisms. Mēs ļoti emocionāli attiecamies pret Krieviju, mēs esam ļoti emocionāli par mūsu austrumu kaimiņiem. Mums ir ētiska nostāja, taču mēs nepietiekami aktīvi strādājam, lai izstrādātu Eiropas līmeņa politiku un stratēģijas, lai veidotu koalīcijas un liktu Eiropai darboties kā vienam veselam. Mums ir vajadzīga ilgtermiņa domāšana. Mēs Eiropas Savienībā jau esam 10 gadu, un mums būtu jābūt spējīgiem nākt klajā ar šādiem piedāvājumiem.
Kā norāda diskusijas dalībnieku un pētījuma autori, dalībvalstīm nevajadzētu pārlieku aizrauties ar lepošanos par to, ka, piemēram, Baltijas valstu rādītāji ir gadu laikā uzlabojušies un tagad ir pielīdzināmi, piemēram, Nīderlandei, īpaši daudz neatpaliekot arī no Polijas un pat Francijas. Nenoliedzami savu lomu spēlē arī prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Taču, kā norāda Andris Sprūts, lai par šiem sasniegumiem būtu patiesas gandarījums ilgtermiņā, ir jāpieliek vēl milzīgs darbs un milzīga piepūle. Uģis Lībietis, Latvijas radio.